exclusive from ZambianMelodies.com.
Atimuye na kuti, ukoko pidi.